Сённяшняя агульная аўдыенцыя стала 43-й і апошняй у гэтым годзе для папы Францішка. Прэфектура папскага дому распаўсюдзіла сёлета каля 1 200 000 уваходных квіткоў для ўдзелу ў сярадовых спатканнях з пантыфікам. Да гэтай лічбы трэба дадаць вернікаў, якія спантанна прымалі ўдзел у іх, знаходзячыся на плошчы Святога Пятра і за яе межамі. Самым шматлікім у гэтым годзе стаў красавік, які сабраў на агульных аўдыенцыях разам 205 тысяч вернікаў. Жнівеньскія сустрэчы сталі самымі малаколькаснымі, на іх прыйшло 25 тысяч. У сярэднім на спатканні са святым Айцом кожную сераду збіралася каля 30 тысяч чалавек. Трэба адзначыць, што аўдыенцыя з удзелам Францішка за няпоўны 2013 год, бо першая пасля яго абрання прайшла 27 сакавіка, сабралі больш за 1,5 мільёна вернікаў. Для параўнання сярадовыя сустрэчы з удзелам Бенедыкта XVI ў 2012 годзе наведала каля 500 000 асоб. Папа Францішак правёў падчас свайго пантыфікату ўжо 73 агульных аўдыенцыі.